Nana ne ata shtaan, ta kiran sigo na Saulo ka agani ka ni mazo ki a Jesucristo a. Capítulo 1, versículo o da ta a versículo shnu ka anha. Capítulo 9, del versículo 1 a la primera parte del versículo 19. Ta meze sigo na Saulo meze o kung razo ki a so tsanyu mani si no ko tsena na Dios se zinira amani. Ne ndagun razo, kabinizo, ne cheda kanako urrazo, maninsino ko ma Jesucristoa. Ne ka ansore ne re, atazun no kodo, ne nashkazo yan hakta, rian re, ne yan hakta yoro, ka anchuma Damasco, rian inzi, ni rabe tukoyoni hibi, israelita ze tukwa muisesa. Ne ta, shnaan yan yo rian inzo, se va, se zenari, Saulo. Mani sino ko ma Jesucristo ne se sno o se chana se no shkunzo numinzo manizo ne ganikazo manizo ndachuma Jerusalén kashizo manizo taga tame se ni ka Saulo yan ne baso tre ne kinichunzo chuma Damasco yo ne tani yo kuchugunu shta nu anika hren kunzo a kane Kini zoria y one, temeze kuno Saulo se va kataj o zoria zo, kuno zo kami Saulo, mech e aso sanyu maja, tahnana kuno Saulo ha. Kane, shna an Saulo, mazi kami rian zo katazo, zichi, mezi mezo ga, tazo shna an soa. Kane, zi kami rian zo kata, unro, me Jesus ne, yant ozo sanyu maja don. Sane na chuma zo anso nda chuma Damasco kane kata ni rianzo tak yazo a ta Jesucristo rian Saulo ha ne nisno oba treha Saulo meze kanikuniso ne ado nana ne kaminiso ama ne kuno niso nana yo sane ta ha ora zune kin eniso ama ne Saulo meze na chuma zo ne nushazo rianzo sane ta se ya kin ezo ma Yuch e kararian zo na hadon. Kane kit ay o niso ra azo ne rakwini so ma Saulo che Saulo ne kaangni so chuma Damasco ha. Ne kiziwa nung kui ne ka wekin e zo ma. Ne ne cha zo ne ne ko o zo na ma. Temeze chuma Damasco ro nya o zitu ku nyo zena na Jesucristo ne ananiyas ku na zoa. Ne nakia Dios se zinir amani rianzo ne katazo kunozo ka mihananias ta Dios se zinir amani nozoa. Nia ne uno amizo a ta hananias rian Dios se zinir amani a. Kane kata Dios se zinir amani riananias a. Kane kun kayazo ka anso kayeguna kayenika ne kuchizo ve tukwa ziguna Judas ne nanozo. O ziguna Saulo ziga vi chuma tarso ha. O ze kwano niya meze achini yazo rian. Ne de meze ga kachini yazo. Ne nak ya o ziguna hananiyas rian zo. Kia hadon. Ne katu hananiyas yo rian zo. Ne kutar azo ra Saulo chere ka vegur vi un rian zo. Kia ha. Tahtio se zinir amani rian hananiyas ha. Kane kata hananiyas rian dios se zinir amani ha. Sane a katasht and onirian che e zinia, sichi, oze a kia, chi int ozo, ma ninziza no ko mazo, ninziya chuma Jerusalén, ne nia meze, beda, nikazo yin hakta che ere numizo, ma guno da, nunzi, a chini ya rianzo, kia, ninshe hatazo no kodo hadon, tahana niasa. Kane katastio se zinir amani rianzo a. Anso kwa hei, ozea nari umazo ki yasun zoria neshka ninzi yanido, ninzi nikasun redo, ma aninzi shalitado, kwenta che un ki yaso adon. Oze umezi katashn ahrezo, che enu zanyuno shkunzo, kiranzo che enyanatazo, rian yubi che ehadon, tahtio se zinir amani riana niasa. Tameze ka ahananias ne katuso raveyo, Ne kutar azo ra Saulo ne katazo. Dios se zinir amani ka nema ka nahriazo. Nia tinu. Ne zoro me Jesucristo zigin ezo ka vaso tre ka katnazo nia hei. ne merazo grubi urianzo ne katund oni matio senimazo e tahanani astrianzo nunca mi zo da ne nunca yu ora zunrian saulo ne atseva o nunca tunro tanfa ze kayu rianzo ne grubi rian saulo ne kanikun kayazo ne katane zo ne chazo cha ne narin kwahra zo Nana ni atasht an sewa ka mina ta saulo senana Jesucristo chuma Damasco ha. Capítulo hun ot a versículo shnuk an daiko viha. Capítulo 9 de la segunda parte del versículo 19 al 22. Tameze kayan saulo dokui ka nin situko nyo senana Jesucristo ya chuma Damasco nenu. Kaanso ni ve tu koñoni hibi israelita se tu kwa Moises ne ka mina taso riani so se va Jesucristo ro ta ni ya Dios se mezo a. Ne kuno ta ni si kuno chena na saulo ro karai and o ni so chena na so ne ka ta ni so. Sa ne nuwe zi niya me zi ta ri ma ni si niya chuma Jerusalén a chini ya rean Jesucristo ne ka na so dan ya chere. Merazo numiso maniso negahnikaso maniso riani shehatazo no kodo razona tahninsi kuno zenana saulo riadwi nisoa. Sane doha nukwahna tazo zenana Jesucristo riani hibi israelitaya chuma Damasco neve etiazo riani so zewa Jesucristo mezika ne dios edinani ima hibi riantzanyu ne ndagunu di toa niso kiasoa. Nana ni atas ang sewa kinani saulo riani hibi isrita kumura dikabi mazoa. Capítulo un versículo hikobanu daiko unga. Capítulo 9 del versículo 23 al 25. Tameze kacheng e gui gane kabira ni hibi isrita da ki yani so ne kabe dikabi ni so ma saulo ha. Sane shka saulo kwenta da kumura ni so. Ki yahni so mazo ne temeze nubi niga tument oni yubi israita ta ya chinka yai tahre hatu yubi chumayo chere mera niso nari niso ma saulo ne tikabi niso ma saulo ra niso a. Che da ni situko nyo zenan la saulo ro ka ne niso ma saulo ra oskashi ne rehni toka che niso ma saulo rke ta ya le e ta chinka yai harantu wa chuma Ne tanani niso ma saulo riai oje ne temeze kinani iso a. Nanani atashna sewa e kami ni situko nyotse nana Jesucristo nya chuma Jerusalenga saulo ha. Capítulo 1 versículo hikobata daiko jan a. Capítulo 9 del versículo 26 al 31. Tameze kuchi saulo chuma Jerusalene kumurazo. Kunu trezo gani situ kunyo zenana Jesucristo zahne kuchwi kunu dahniso ni yahniso ma saulo ha. Oze ne kuchumara niso ni yahniso zenana saulo sewazi tu kunyo zenana Jesucristo mezo ha. Che da ni kasi guna Bernabe mazo ka ahso riam ani apostol kune Jesucristo ma nata zenana zo ne nata Bernabe rianiso ta kunga ekin en saulo ma dios se zinira amani. Kaba sote ne kamizo ka dios se zinira amani ne nata un Bernabe da ya saulo chuma Damasco ka kamina taso ne ne kujwi zo ado kamina taso riani hibich ex Cristo ta Bernabe ya tamese kunch eniso be kamini so ga saulo ne obaso kaninso a ne kamina taso zenana Cristo zinira amani riani sima chuma Jerusalene ado ne gujwezo ne no kwa ka mina taso riani hibia tameze ka mi zo ga ni zi shalita a mi shna angrego ne kano dwi ni zo ga zo a za ne ni zo ro kumura di ga vi ma zo a tameze shka ni tinu ni zi no ko ma Jesucristo kwenta se va kumura yo o ni zi shalita di ga vi ni zo ma saulo ne che eda ka ni zo ma saulo da chuma cesarea Kane kane ni so ma son da chuma tarso ha. Beda me se di ya kuno da ni si kuchumara ni ya ma Jesucristo ya no estado judeas do, galileas do, samarias do a. Tame se garago chond oninso riantio se zinir amani nech eda be edo nari ninso kanako ninso se te kwanso a. Ne ni ma dio se tukuyo maninso taki ya ninso nech eda kunrin oninso doha. Nana ni atashta se va kina unza siguna eneas ki ya Jesucristo ga kami Pedro ga zoa. Capítulo 1 versículo y cochubi, dai cochnum a. Capítulo 9, versículo 32 al 35. Tamese che siguna Pedro nu, res neni sisa, no coma diose, ne tamese cuchizo, daria, tinuniso, ne chumalida ro, narizo, o siguna eneas nezo, mezea, kizi, tun hiayo, yo onazo, Tian yuvene o zita se ya kache mezo nende meze kata Pedro rianzo. Kwano niya meze naunza zo ya Jesucristo eneas. Nezgazo kwa ne na kwezo tuvezo kwa hei. Ta Pedro rianzo ne nu kami Pedro da ne nu na chumaga yazo kanikunzo a. Kane kin e kuno ta ni sinya chumalida do ni sinya. Taguna saronto daba naunza siguna eneasio kane cheda kanika nimani so kanakoni so matiose sinira amania. Nana ni atashna seba kun na uncha naguna dorkas kia Pedroa. Capítulo 1 versículo hikoshnu yanda vishava nuha. Capítulo 9 del versículo 36 al 43.
Tame se chuma hope yao chana tuku yo chana na Jesucristo ne tabita kuna no es na hebreo ne torcas me divino na griego ha ne chana ya hina se za meno nerken ono razun mani sin ke ne guide me se kanoch i mano ne grant ono ne kabi no a ne tuan ne ni mano ne kutu ni mano ke benata ne de me se ni tuna chuma lita ha chuma hope Ne kuchina nariani situko yonzena na Jesucristo ya chuma hope seba va Pedro chuma lida yo ne cheda kaneni so ma bisno o kuchiro so ria Pedro a teme se kuchiro so ria Pedro ne kataro so segura so kuchizo ria nu zia chuma hope ma taro so ria Pedro a kanena chuma Pedro ne kanso kwaharo so a ne ga kuchini so chuma hope Ne kahni so ma Pedro rabe nata na chana kabi kuna torkas ne kana kunu tahni chana kabi ni karya Pedro ne tabe ne tia ni no tia Pedro kunu tahni yatsik ya torkas kaba ina noa. Teme se kri Pedro ma kunu tahni no je kane kani kuru so ne kachini ya ozorya diosea. Kane kani kaso kataso tia ku ma chana. Nashkazo tabita. Tasorianoa kane nasariano ne kakin eno ma pedro ne ka kane kayano ne kita a pedro ano ne na chumano kiasoa kane kana kunso kana nincha na kabi nikado yo oni insisa no ko ma dios sedo ne dia so mani kuna dor kasriani so seba kunu na uno a teme se kuchina na che dor kasriani kunu tahni si ne chuma hope ne che da ke eni sima Jope kuchumarani yahma diose zinira amania. Tamese kura Pedro ke gui chuma jope ne temese tkwao ziguna Simón karanzo ke gui ne zinak yahlaru nu shkume simoyo a.